Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Svätý Otec aj dnešný utorok strávil v Castel Gandolfe.
Sme poslaní ohlasovať evanjelium vernej Božej lásky, píše pápež v posolstve k tohtoročnému Svetovému dňu misií.
Atletika Vatikána priniesie olympijský kríž do Milána na zimné hry.
Kardinál Parolin bol od 24. do 26. januára v Dánsku.
Náš domov nie je na predaj, hovorí v rozhovore farár z grónskeho Núku.
V útorok 27. januára, v deň liturgickej spomienky svätej Angely Meriči, panny, vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
a Beata Dorková. Vatikán. Dnešný medzinárodný deň pamiatky holokaustu by som chcel pripomenúť, že cirkev zostáva verná pevnému postoju deklarácie Nostra Aetate proti všetkým formám antisemitizmu a odmieta akúkoľvek diskrimináciu alebo obťažovanie na základe etnickej príslušnosti, jazyka, národnosti alebo náboženstva. Tento odkaz bol dnes zverejnený na pápežskom konte sociálnej siete X.
Vatikán. Včera bolo zverejnené posolstvo pápeža Leva XIV. K stému Svetovému dňu misií, ktorý sa uskutoční 18. októbra. Svätý Otec v ňom povzbudzuje celú cirkev, aby obnovila svoju jednotu v Kristovi a z nej čerpala silu pre evangelizačné poslanie.
Cirkev podľa Leva XIV. Nachádza svoju identitu v živom spojení s Kristom, z ktorého pramení spoločenstvo veriacich aj ich misijné poslanie vo svete. Pápež zdôrazňuje.
Byť kresťanom nie je predovšetkým súbor praktík alebo ideí. Ide o život v jednote s Kristom, v ktorom máme účasť na synovskom vzťahu, ktorý on žije s Otcom v Duchu Svetom. Znamená to prebývať v Kristovi ako ratolesti viniča.
Svätý Otec zároveň pomenúva nebezpečenstvo rozdelenia a vnútorného napätia, ktoré oslabujú svedectvo kresťanov. Pripomína, že v mnohých situáciách sme svedkami konfliktov, polarizácie, nepochopenia a vzájomnej nedôvery. Keď sa to deje aj v našich spoločenstvách, oslabuje to ich svedectvo. Evangelizačná misia si preto vyžaduje ochotu budovať komunitu, pretože Kristus musí zostať skutočným stredom osobného aj spoločného života cirkvi.
Jednota učeníkov však podľa Leva XIV. Nemá zmysel sama o sebe, ale je zameraná na misiu. Pápež preto pripomína. Jednota učeníkov nie je cieľom sama o sebe, je zameraná na poslanie. Práve vďaka svedectvu zmiereného, bratského a solidárneho spoločenstva sa stáva ohlasovanie evanjelia skutočne presvedčivým.
Svätý Otec ďalej zdôrazňuje, že podstatou misie je láska, ktorá má svoj pôvod v Bohu a svoju konkrétnu podobu v Ježišovi Kristovi. Dobrá zvesť, ktorú máme zvestovať svetu, nie je abstraktným ideálom. Je to evanjelium vernej Božej lásky. Poslaním učeníkov a celej cirkvi je v Duchu Svetom pokračovať v Kristovom poslaní. Poslaní, ktoré pramení z lásky, uskutočňuje sa v láske a vedie k láske.
Na záver pápež Leo XIV. Vyzýva celú cirkev, aby sa k tomuto poslaniu pripojila modlitbou, svedectvom života a konkrétnou solidaritou. Pripomína, že každý dar, aj ten najmenší, sa stáva významným skutkom misijnej jednoty a s vďačnosťou dodáva. Opätovne vyslovujem úprimnú vďaku za všetko, čo urobíte, aby ste mi pomohli pomáhať misionárom v každej časti sveta.
Vatikán. Kardinál Pietro Parolin včera ukončil trojdňovú návštevu Dánska ako pápežský legát pri príležitosti 1200. výročia začiatku misie svätého Ansgara. Kardinál pripomenul aktuálnosť postavy benediktínskeho mnícha vo svete poznačenom novými formami otroctva, ekonomického, kultúrneho, duchovného i poznačenom vylúčením a ľahostajnosťou.
Program prvého dňa kardinálovej cesty v Dánsku zahŕňal účasť na ekumenických večerných modlitbách v luteránskej katedrále v Kodani. Následne sa kardinál Parolin stretol s diplomatmi a predstaviteľmi iných cirkví. V nedeľu 25. januára navštívil kláštor Sankt Jozef z Karmel v Hillerede, stretol sa s benediktínskymi mníškami z Forfrue Kloster v Birkerode a slávil svätú omšu v katedrále Sankt Ansgar v Kodani pri príležitosti spomínaného 1200. výročia.
Včera navštívil štátny sekretár dánskeho kráľa Fredrika X. v paláci Amalienborg. Následne sa stretol s ministrom zahraničných vecí Larsom Loke Rasmussenom v Eidtvedspakhus. Nakoniec navštívil seminár Redemptoris Mater vo Vedbaku. Vatikán, Ukrajina. Kardinál Konrad Krajevský, pápežský almužník, vyjadril vďačnosť za veľkú vlnu solidarity po nedávnej výzve na pomoc Ukrajine, ktorú sužujú bombardovanie, výpadky elektriny a silné mrazy.
Po výzve zverejnenej prostredníctvom vatikánskych médií priniesli ľudia do ukrajinského chrámu Svätej Sofie v Ríme termooblečenie, deky a trvanlivé potraviny. V najbližších dňoch sa na Ukrajinu vydajú ďalšie kamióny s humanitárnou pomocou. Od začiatku vojny už Vatikán sprostredkoval viac než 260 humanitárnych transportov. Kardinál Krajevský pripomenul, že pomoc stojí na obetavosti dobrovoľníkov, farností a ľudí dobrej vôle, ktorým patrí aj vyznamenanie, ktoré nedávno prevzal od ukrajinského prezidenta.
Táto medaila patrí tým, ktorí darovali zo svojho, zdôraznil kardinál. Podľa neho je konkrétna láska k blížnemu jadrom poslania cirkvi a silou, ktorá dokáže meniť realitu.
Grónsko. V čase geopolitického napätia slovinský kňaz Tomáš Majcen, ktorý vedie malú katolícku komunitu na Arktickom ostrove, hovorí pre vatikánske médiá. Grónčania sú zranení, pretože si silne uvedomujú, že mocné, vzdialené hlasy hovoria o ich zemi bez toho, aby ju skutočne poznali.
Grónsko je náš domov a my sami chceme rozhodovať o jeho budúcnosti. V mrazivých uliciach mesta Nuuk, ktoré je s 20 000 obyvateľmi hlavným mestom Grónska, cítiť akési tiché odhodlanie. Pre vatikánske médiá opisuje prevládajúce pocity obyvateľov najväčšieho ostrova sveta páter Tomáš Majcen, slovinský kňaz z rádu minoritov, ktorý je už približne 2,5 roka farárom kostola Krista Kráľa v Nuuku, jedinej rímskokatolíckej farnosti na viac ako 2 km² ľadu a zeme Grónska.
Táto odľahlá zem s iba 56 000 obyvateľmi sa dnes stala jadrom svetových geopolitických sporov o vzácne nerasty a energetické zdroje. Atmosféra v Nuuku je navonok pokojná, ale vnútri burlivá, hovorí páter Tomáš, ktorý od leta 2023, keď prijal pozvanie biskupa Kodane, aby prevzal pastorálnu starostlivosť o katolícku komunitu na Arktickom ostrove, mal možnosť spoznávať jej obyvateľov. Hovorí...
Sú to ľudia, ktorí majú tendenciu pozorovať, počúvať a hlboko premýšľať, než niečo povedia. V posledných mesiacoch som však začal vnímať určitý nepokoj v každodennom živote. O globálnej politike sa hovorí viac ako predtým, v obchodoch, v kaviarniach či dokonca po náboženských obradoch.
Mnoho ľudí, hovorí slovinský kňaz, sa cíti skôr urazených ako nahnevaných, keď počúvajú amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý hovorí o Grónsku v zmysle strategických záujmov alebo vlastníctva. Dotýka sa to ich dôstojnosti, vysvetľuje. Grónčania nechcú byť vnímaní ako územie alebo riešenie problémov iných. Chcú byť vnímaní ako národ s vlastnou históriou, jazykom, kultúrou a vierou. Podľa pátra Tomáša, strach nie je prevládajúcim pocitom, ale existuje silné vedomie, že mocné, vzdialené hlasy hovoria o Grónsku bez toho, aby ho skutočne poznali. To vytvára pocit zraniteľnosti, ale aj jednoty.
Táto jednota nachádza živnú pôdu a základ v komunitách veriacich. Približne 90% Grónčanov patrí k evanjelickej luteránskej cirkvi, ktorá je zakorenená v histórii a identite národa. Katolíci sú len nepatrnou menšinou. Tu v Nuuku je ich asi 500, zatiaľ čo v celom Grónsku je ich asi 800. Pochádzajú z rôznych krajín, hovoria rôznymi jazykmi a majú rôzne zázemie. Mnohí prichádzajú z Filipín a z Európy. Naša farnosť je malá, ale veľmi živá. Cirkev v Grónsku, hoci je početne malá, má podľa farára z Nuuk dôležitú úlohu pri pripomínaní, že zem nie je nikdy len zemou. Je vždy spojená s ľuďmi, spomienkami, predkami a budúcimi generáciami. Každú nedeľu sa z evanjelických luteránskych kostolov vznášajú modlitby za Dánske kráľovstvo a za autonómnu vládu Grónska. Iniciatíva, ktorú podporuje panerák Sigstad Munk, biskupka evanjelickej luteránskej cirkvi, sa odohráva v bezprecedentnom geopolitickom kontexte. Kostoly, zdôrazňuje páter Tomáš, ponúkajú niečo tiché, ale silné. Modlitbu, prítomnosť, načúvanie a morálny základ. Keď hovoríme o stvorení ako o Božom dare a o ľudskej dôstojnosti, už tým vyjadrujeme veľmi silný postoj proti zredukovaniu Grónska na strategický objekt. Grónsko sa nesmie stať šachovnicou globálnych záujmov.
Súčasný kontext by mohol posilniť túžbu Grónčanov po nezávislosti. Ľudia sú realisti, poznamenáva slovinský reholník. Vedia, že nezávislosť nie je len sen, ale aj veľká zodpovednosť. Ekonomické otázky, vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, to všetko je dôležité. Čo počujem najčastejšie, nie je, chceme teraz prerušiť všetky väzby, ale skôr chceme vnútorne rásť. V každom prípade je však jasné, že Grónčania nechcú vymeniť jednu formu závislosti na inú. Myšlienka byť pohltený alebo ovládaný inou mocnosťou je vo všeobecnosti odmietaná, tvrdí. Nezávislosť je pre mnohých otázkou dôstojnosti, kultúrneho prežitia a sebaúcty.
Otec Majcen opisuje aj pocity, ktoré zažil pri príchode malej skupiny európskych vojakov a vojakov NATO. Akákoľvek vojenská prítomnosť vyvoláva určité otázky, ale táto je všeobecne vnímaná inak ako agresívny zahraničný záujem. Väčšina ľudí ju chápe v kontexte spolupráce a spoločnej zodpovednosti za bezpečnosť v arktickej oblasti. Nevnímam nadšenie pre militarizáciu, ale obyvatelia si uvedomujú, že Arktída sa stala strategicky dôležitou.
Dôležitou otázkou pre Grónsko ostáva zmena klímy. Tu nejde o teóriu, ale niečo, čo vidíte na vlastné oči, hovorí farár z Núku. Štruktúra ľadu sa mení, ročné obdobia sa menia a poľovníci hovoria o tom, ako sa príroda už nespráva tak, ako kedysi. Život uprostred ľadu tiež vedie k zbaveniu sa všetkého, čo je nadbytočné. Ako kňaz často cítim, že táto zem sama učí modlitbe. Ticho, rozľahlosť, krehkosť, to všetko nás vyzýva k pokore. Ochrana životného prostredia Grónska musí začať rešpektom k prírode, k domorodým znalostiam a k budúcim generáciám. Musíme sa vrátiť k myšlienke, že stvorenstvo nie je na to, aby sme ho zneužívali, ale aby sme sa oň starali, uzatvára. Politické a ekonomické rozhodnutia musia byť postupné, premyslené a zakorenené v dlhodobej zodpovednosti, nie v krátkodobom zisku. Lebo keď sa táto zem poškodí, nedá sa ľahko obnoviť.
Vatikán, Taliansko. Vo štvrtok 29. januára zástupcovia oficiálneho športového združenia Svätej stolice Atletika Vatikána odovzdajú olympijský a paralympijský kríž počas večernej svätej omše v milánskej bazilike San Babila, ktorá bude počas zimných olympijských hier slúžiť ako kostol športovcov.
Olympijský a paralympijský kríž sprevádza športovcov od hier v Londýne v roku 2012. Nadchádzajúce zimné hry v Miláne a Cortíne nebudú výnimkou. Svetú omšu v bazilike San Babila bude o 18.30 celebrovať milánsky arcibiskup Mario Delpini spolu s biskupom Paulom Taigom, sekretárom dikastéria pre kultúru a vzdelávanie, a prítomní budú aj prezident a viceprezident Združenia Atletika Vatikána.
Svetá omša sa bude konať v predvečer začiatku olympijského prímeria, ktoré podľa rezolúcie prijatej valným zhromaždením Organizácie spojených národov 19. novembra potrvá od týždňa pred olympijskými hrami začínajúcimi 6. februára do týždňa po paralympijských hrách, ktorých záverečný ceremoniál bude 15. marca.
Počas celého tohto obdobia sa bazilika San Babila premení na kostol športovcov, kde sa budú konať rôzne slávenia a podujatia súvisiace s olympiádou. Kríž športovcov bol zverený Združeniu Atletika Vatikána 14. júna počas jubilea športu s pápežom Levom XIV. Je to duchovný symbol v srdci globálneho športového podujatia.
Prezident Medzinárodného olympijského výboru Thomas Bach spolu s prefektom dikastéria pre kultúru a vzdelávanie kardinálom Josem Tolentínom de Mendonsom niesli kríž cez svetú bránu baziliky svätého Petra. Združenie Atletika Vatikána potom prevzalo kríž od delegácie z Paríža, ktorá bola vyslaná na jubileum osobitne v súvislosti s olympijskými hrami z roku 2024.
Kríž športovcov vyrobil anglický umelec John Cornwall špeciálne pre hry v Londýne v roku 2012. Stalo sa tak na žiadosť koordinátora katolíckych iniciatív v Joshua Camp v medzinárodnom katolíckom olympijskom stretnutí.
Kríž je zložený z 15 rôznych kusov dreva, vrátane podstavca, na ktorom stojí. Každý kus bol starostlivo vybraný z rôznych regiónov sveta. Svätej zeme, Číny, Ruska, Severnej Afriky, Južnej Afriky, Indie, Austrálie, Brazílie, Argentíny, Jamajky, Severnej Ameriky a Spojeného kráľovstva.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.